Rangers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจอร์แดนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับขบวนการรัฐอิสลามไอซิสเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและทหารอิสราเอลถูกโจมตีเสียชีวิตในการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนFreedom House เผยรายงานประจำปีระบุถึงความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ตอบคำถามนักข่าวและพูดถึงกรณีอุปทูตสหรัฐถูกกระทรวงการต่างประเทศไทยเรียกตัวเข้าพบนอกจากนี้ยังมีเรื่องการค้าขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซในประเทศจีนที่ว่ากันว่ามีสินค้าปลอมแปลงเกือบครึ่งหนึ่งรายงานเรื่องแนวทางใหม่ในการรักษาโรคข้อกระดูกเสื่อมและปิดท้ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่จะทำให้การส่งกลิ่นเสียงและสัมผัสผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นไปได้จริงๆนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารของจอร์แดนกล่าวว่ารัฐบาลจอร์แดนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนตัวนักโทษที่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิสต้องการคือซาจิดาอัลลิดาวีแลกกับนักบินชาวจอร์แดนที่กลุ่มไอซิสควบคุมตัวเอาไว้รัฐมนตรีโมฮัมหมัดอัลโมมานีของจอร์แดนมีแถลงการทางโทรทัศน์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเส้นตายการประหารตัวประกันที่กลุ่มไอซิสระบุเอาไว้รัฐมนตรีอัลโมมานีกล่าวนะครับว่าหากนักบินคือเรืออากาศโทมูอาตอัลคาเซเบได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีอันตรายทางจอร์แดนก็ยินดีจะปล่อยตัวซาจิดาอัลลิชาวีสตรีชาวอิรักที่ถูกคุมขังในข้อหาวางระเบิดเมืองหลวงของจอร์แดนเมื่อปีค.ศ. 2005ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต60คนคืนให้กลับกลุ่มไอซิสเช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีอัลโมมานีไม่ได้พูดถึงตัวประกันชาวญี่ปุ่นนายเคนจิโกโตะที่ทางกลุ่มไอซิสขู่เอาไว้ว่าจะประหารชีวิตเขาเช่นกันนะครับที่ผ่านมานั้นทางญี่ปุ่นขอร้องไปยังจอร์แดนหลายครั้งให้ช่วยหาทางเกลี้ยกล่อมให้กลุ่มไอซิสปล่อยตัวนายโกโตะล่าสุดมารดาของนายโกโตะได้ขอร้องอีกครั้งไปยังนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้ช่วยทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกชายของเธอเป็นอิสระและบอกด้วยว่าลูกชายของเธอนั้นไม่ใช่ศัตรูของศาสนาอิสลามนะครับเมื่อวันเสาร์กลุ่มไอซิสเปิดเผยวิดีโอแสดงให้เห็นภาพนายโกโตถือรูปภาพของตัวประกันอีกผู้หนึ่งคือนายฮารุนะยูคาวะซึ่งถูกประหารด้วยการตัดศีรษะนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติและทหารอิสราเอลอีก2คนถูกสังหารในวันพุธระหว่างความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ9ปีระหว่างทหารอิสราเอลกับสมาชิกกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติซึ่งเป็นทหารจากสเปนถูกสังหารทางใต้ของเลบานอนขณะที่จรวดที่ยิงมาจากฐานที่มั่นของกลุ่มเฮสโบลานั้นได้ทำลายขบวนรถทหารของอิสราเอลในวันพุธโฆษกของสหประชาชาติระบุว่ากำลังมีการสืบสวนหาสาเหตุของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้นะครับสาเหตุการเสียชีวิตของเขาด้วยทางด้านทหารของอิสราเอลก็บอกนะครับว่านอกจากจะมีผู้เสียชีวิต3คนแล้วยังมีทหารอิสราเอลได้รับบาดเจ็บ7คนด้วยกันจากการโจมตีที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนอิสราเอลกับเลบานอนทางกลุ่มเฮสโบลาบอกนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีทางอากาศที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลซึ่งทำให้มีกลุ่มเฮสโบลาเสียชีวิต6คนและมีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต1คนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในซีเรียเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะครับกลุ่มเฮสโบลานั้นคือผู้สนับสนุนประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอัสซาดและได้ส่งนักรบไปร่วมต่อสู้ในสงครามกลางเมืองในซีเรียตลอด4ปีที่ผ่านมาโดยนักรบบางส่วนได้กระจายไปตามพรมแดนอิสราเอลกับซีเรียโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรียกว่าที่ราบสูงโกลานนะครับ ทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวในวันพุธว่าผู้ที่โจมตีขบวนรถทหารของอิสราเอลจะต้องชดใช้อย่างสาสมและว่าอิหร่านได้ใช้กลุ่มเฮสโบลาเป็นเครื่องมือในการจัดตั้งขบวนการก่อการร้ายในแถบที่ราบสูงโกลานดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ Freedom House เปิดเผยรายงานประจำปีในวันพุธว่าความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกกำลังอยู่ภายใต้การคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดในช่วง25ปีFreedom House ระบุว่าสถานการณ์ทางประชาธิปไตยเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยความสกปรกโดยมีซีเรียที่อยู่ในระดับต่ำสุดของประเทศที่มีเสรีภาพทางประชาธิปไตยนอกจากนี้ Freedom House ยังบอกด้วยว่าทั่วโลกมีความถดถอยทางประชาธิปไตยมากกว่าความก้าวหน้านะครับสำหรับประเทศที่มีความก้าวหน้าที่สุดในรายงานฉบับนี้ Freedom House บอกว่าเป็นตูนิเซียที่เป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่ได้รับสถานะประเทศเสรีในรอบ40ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ประเทศที่ Freedom House ระบุว่ามีเสรีภาพลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงเสรีภาพทางประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตและเสรีภาพในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเช่นการศึกษาการจ้างงานและการท่องเที่ยวลดลงนั้นได้แก่รัสเซียเวเนซุเอลาอียิปต์ตุรกีประเทศไทยไนจีเรียเคนยาอาเซอร์ไบจานและฮังการีนะครับครับและวันนี้ตามเวลาในสหรัฐโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ตอบคำถามนักข่าวและได้พูดถึงกรณีอุปทูตสหรัฐถูกกระทรวงการต่างประเทศไทยเรียกตัวเข้าพบหลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแดเนียลรัสเซลเยือนประเทศไทยและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองในเมืองไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับวันนี้โฆษกหญิงเจนซากีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามนักข่าวรอยเตอร์สที่ถามถึงปฏิกิริยาของรัฐบาลไทยที่ตอบโต้ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลหลังจากที่นายรัสเซลกล่าวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันจันทร์ขณะเยือนไทยว่าประชาคมโลกสงสัยว่าสถาบันต่างๆของไทยถูกแทรกแซงทางการเมืองและบอกว่าเป็นห่วงเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเทศไทยด้วยโฆษกเจนซากีบอกนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศไทยได้เรียกอุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนายแพทริกเมอร์ฟี่เข้าพบในวันที่28มกราคมเพื่อพูดคุยกันหลายประเด็น
In terms of the meeting at the request of Thai Deputy Minister of Foreign Affairs of the Thai Deputy Minister of Foreign Affairs our chargé on the ground Patrick Murphy met on January 28th to discuss with him to discuss Assistant Secretary of State Danny Russell's visit. During the meeting, in addition to discussing our bilateral relationship, the Deputy Foreign Minister explained the Thai government's point of view on comments the Assistant Secretary made regarding the importance of freedom of expression, the lifting of martial law, and perceptions of political fairness.
Jen Saki บอกนะครับว่าเรื่องที่พูดคุยกันเป็นประเด็นความร่วมมือทวิภาคีและฝ่ายไทยได้แสดงความเห็นต่อกรณีที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลกล่าวถึงไทยเช่นนั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามเจนซากีบอกว่าอุปทูตสหรัฐย้ำว่าสหรัฐหวังที่จะแลกเปลี่ยนทัศนคติกับไทยและคุยกันต่อไปในประเด็นเหล่านี
้ On Cobra Gold in light of the coup we have refocused and scaled down the Cobra Gold 2015 exerciseThis year, Cobra Gold will focus on humanitarian assistance and disaster relief with the aim of expanding regional cooperation and coordination in these vital areas.
เธอบอกนะครับว่าความร่วมมือในการซ้อมรบ Cobra Gold ระหว่างไทยกับสหรัฐที่ประสานงานกันเป็นประจำยังคงจะมีต่อไปสำหรับปีนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าจะลดระดับความร่วมมือและเปลี่ยนมาเป็นเฉพาะด้านความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยนักข่าวถามย้ำว่าที่อุปทูตเมอร์ฟี่ถูกเรียกให้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศไทยนายดอนประมัดวินัยและฝ่ายไทยตำหนิสหรัฐจริงหรือไม่และอุปทูตเมอร์ฟี่ยังคงย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐใช่หรือไม่มาฟังคำตอบของเจนซากี้กันครับ
Obviously Thailand is a valued friend and ally and we have a range of conversations with them but those are our positions
โฆ ฆษกเจนซากีบอกว่าสิ่งที่สหรัฐพยายามย้ำคือสหรัฐมองไทยว่าเป็นมิตรประเทศที่มีความสำคัญและเป็นพันธมิตรที่สำคัญและต้องการพูดคุยกับไทยในเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่สหรัฐก็มีจุดยืนของตนเช่นกันอย่างที่ตนได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับการที่ไทยเรียกตัวอุปทูตของสหรัฐเข้าพบในเมื่อวานนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อรอเลต้าลินช์ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ซึ่งหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐอัยการแห่งรัฐนิวยอร์กผู้นี้จะกลายเป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐอัยการลินช์ได้รับการเสนอชื่อให้มาแทนรัฐมนตรีอีริคโฮเดอร์ที่กำลังจะลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาประกาศความตั้งใจดังกล่าวไว้เมื่อปลายปีที่แล้วคาดว่าอัยการลอเรตตาลินช์จะได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งแน่นอนเนื่องจากพรรครีพับลิกันซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภานั้นต้องการให้รัฐมนตรีอีริคโฮเดอร์ออกจากตำแหน่งโดยเร็วนะครับข้ามไปที่อิตาลีครับตำรวจอิตาลีจับกลุ่มสมาชิกขบวนการมาเฟียมากกว่า160คนและยังยึดของกลางเป็นเงินสดหลายล้านดอลลาร์ในเหตุการณ์ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในอิตาลีหัวหน้าอัยการฝ่ายต่อต้านมาเฟียของอิตาลีฟรังโกโรเบอร์ตี้แถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวในเมืองโบโลญญายกย่องปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและว่าบอกด้วยว่าขบวนการมาเฟียกลุ่มนี้คือผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้าขายโคเคนรายใหญ่ที่สุดของยุโรปขบวนการมาเฟียที่มีชื่อว่าดรังเฮต้าก้าวขึ้นมาเป็นแก๊งมาเฟียรายใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของอิตาลีด้วยการค้าขายยาเสพติดประเภทโคเคนซึ่งสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจอิตาลีเพิ่งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ30คนในกรุงโรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมกลุ่มนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง196จุดปิดที่ 17,191 จุดNASDAQ ลดลง44จุดปิดที่ 4,638 จุด Standard & Poor's 500ลดลง27จุดปิดที่ 2,002 จุดราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,282ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท56สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ของกรุงเอเธนส์ของกรีซตกลง 9% เมื่อวันพุธและราคาหุ้นของธนาคารที่สำคัญของกรีซก็ลดลงกว่า 25% ด้วยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราสผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของกรีซประกาศจะไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องเรื่องมาตรการรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆราคาหุ้นของกรีซลดลงหลังจากที่รัฐบาลใหม่ของกรีซประกาศยกเลิกแผนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจและทรัพย์สินต่างๆและนายกรัฐมนตรีกรีซกล่าวว่ารัฐบาลของตนจะยกเลิกนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลชุดก่อนๆซึ่งทำให้เกิดปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมขึ้นในประเทศด้วยขณะนี้กรีซเป็นหนี้เจ้าหนี้ต่างประเทศที่สำคัญคือสหภาพยุโรปกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารกลางยุโรปอยู่กว่า 300,000 ล้านดอลลาร์จากมาตรการช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซเมื่อหลายปีก่อนและนายกรัฐมนตรีทริปราสกล่าวว่าตนไม่ต้องการประจันหน้ากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเหล่านี้แต่ก็ยืนกรานเรื่องจะเจรจาเงื่อนไขใหม่สำหรับหนี้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซไม่ได้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะเจรจาเงื่อนไขใหม่กับกรีซแต่อย่างใดนายทริปราสชนะเลือกตั้งของกรีซด้วยนโยบายหาเสียงที่ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลชุดก่อนและเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลใหม่ของกรีซเมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้เองครับมาทางด้านสหรัฐนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่ผลการประชุมในวันนี้คือวันพุธว่าเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ขยายตัวในจังหวะย่างก้าวที่แข็งแรง แต่ธนาคารกลางสหรัฐก็จะยังใช้นโยบายเฝ้ารออยู่ต่อไปก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญหรือไม่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐซึ่งอยู่ในระดับต่ำในขณะนี้โดยอยู่ในระดับไม่ถึง 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของธนาคารกลางของสหรัฐครับขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวอย่างน่าพอใจโดยแตกต่างจากเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งเข้าสู่ภาวะถดถอยรวมทั้งเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือยูโรโซนซึ่งมีปัญหาใกล้จะเข้าสู่สภาวะชะงักงันครับและผลการสำรวจประจำปีซึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ทำร่วมกับมูลนิธิ Heritage แสดงว่าฮ่องกงยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลกปีนี้ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องคอร์รัปชันจะทำให้คะแนนความเป็นเสรีทางเศรษฐกิจของฮ่องกงลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับของสิงคโปร์ซึ่งมีระดับความเป็นเสรีมากเป็นอันดับ2ของโลกก็ตามโดยในบรรดาระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการสำรวจโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นไทยติดอันดับที่75ในแง่ความเป็นเสรีของระบบเศรษฐกิจครับมาตรวัดความเป็นเสรีทางเศรษฐกิจซึ่งหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal กับมูลนิธิ Heritage จัดทำเพื่อที่จะวัดประเมินความเป็นเสรีของระบบเศรษฐกิจต่างๆนั้นพิจารณาจากนโยบายใน4ส่วนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือหลักกฎหมายบทบาทอย่างจำกัดของรัฐบาลประสิทธิภาพของระบบและมาตรการกำกับควบคุมรวมทั้งความเปิดกว้างเป็นเสรีของตลาดในประเทศนั้นๆครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับทีมบาสเกตบอล Golden State Warrior ที่นครซานฟรานซิสโกเปิดโฉมชุดนักกีฬาใหม่สำหรับเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยในวงการบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐที่มีการออกแบบชุดนักกีฬาสำหรับเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะโดยนักบาสเกตบอลของทีม Golden State Warrior จะสวมใส่ชุดตรุษจีนที่ว่านี้ลงแข่งในวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นะครับเมื่อทีมดังกล่าวลงแข่งกับทีมแซนแอนโตนิโอสเปอร์โดยสอดคล้องกับเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับเรายังอยู่ในช่วงธุรกิจนะครับการสำรวจสินค้าอีคอมเมิร์ซหรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนล่าสุดพบว่าผู้ค้าสินค้าออนไลน์รายใหญ่ได้ขายสินค้าหลายชนิดที่เป็นของปลอมแต่ละปีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ปลอมนำความเสียหายทางเศรษฐกิจมาสู่จีนเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในการทำสำรวจของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซรัฐบาลจีนพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของสินค้าออนไลน์ในจีนนั้นเป็นของปลอมนะครับและลูกค้าบริษัทเต้าเป่า .com บริษัทลูกของธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อาลีบาบามีความเสี่ยงที่จะได้สินค้าปลอมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทรายใหญ่อื่นๆโดยที่หน่วยงานของทางการจีนที่ทำสำรวจนั้นพบว่าเกือบร้อยละ60ของสินค้าที่ขายผ่านเต้าเป่า .com นั้นเป็นของปลอมทางการบอกว่าสินค้าเพียงแค่19ชนิดจาก51ชนิดที่ถูกสุ่มตรวจโดยเต้าเป่านั้นเป็นของจริงการสุ่มตรวจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีที่แล้วนะครับและพบว่าโดยรวมสินค้า54รายการจาก92รายการที่ถูกซื้อออนไลน์นั้นเป็นของจริงในประเทศจีนเท่ากับว่าเป็นของปลอมเกือบครึ่งหนึ่งครับเว็บไซต์ที่ถูกสุ่มตรวจในครั้งนี้อื่นๆก็มีเช่น JD.com และ360บายเป็นต้นอย่างไรก็ตามสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนบอกว่าเว็บไซต์เช่น Tmall.com มีสินค้าจริงในอัตรา6จาก7ชนิดและที่ขายผ่าน JD.com นั้นมีของแท้18ชนิดจาก20ผลิตภัณฑ์กล่าวคือโอกาสที่ผู้ซื้อจะได้สินค้าจริงจากเว็บไซต์เหล่านี้นั้นมีมากกว่าเต้าเป่า .com ครับทั้งนี้เต้าเป่า .com และ Tmall มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ50ในประเทศจีน บริษัทเต้าเป่าตอบโต้โดยกล่าวว่าผู้ทำสำรวจในการสุ่มสินค้าครั้งนี้หยิบสินค้ามาเพียง51ชนิดจากเต้าเป่า .com ทั้งที่บริษัทนั้นมีของขายออนไลน์นับพันล้านชนิดนอกจากนั้นบริษัทดังกล่าวบอกว่าทางการจีนนั้นไม่ให้โอกาสผู้ค้าท้วงติงผลการสำรวจก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะนะครับเห็นได้ชัดว่าทางการจีนต้องการเตรียมข้อมูลเพื่อปราบปรามผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่ขายออนไลน์การซื้อสินค้าออนไลน์ในจีนนั้นเป็นช่องทางช้อปปิ้งของคนจีนจำนวนมากนะครับในวันช้อปปิ้งประจำปีของจีนช่วงปลายปีที่แล้วมูลค่าสินค้าออนไลน์นั้นมีการซื้อขายสูงมากกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์เทียบเท่ากับเทศกาลวันไซเบอร์มันเดย์ซึ่งเป็นมหกรรมซื้อของออนไลน์ในสหรัฐเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ละปีสินค้าด้อยคุณภาพและของปลอมจากร้านค้าออนไลน์ในประเทศจีนนั้นนำความเสียหายทางเศรษฐกิจมาถึง 4,700 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะครับและเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาทางการจีนกำลังตั้งคณะทำงานเพื่อปกป้องผู้บริโภคและปราบปรามของปลอมและของเลียนแบบที่เป็นปัญหาที่สำคัญในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับและยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai ด้วยครับไปกันต่อที่เกาหลีเหนือนะครับรัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเทควันโดระดับชาติในปีนี้เนื่องจากความหวาดกลัวการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายคิมซุงวานเลขาธิการสมาพันธ์เทควันโดสากลหรือ ITF กล่าวกับ VOA ว่าการแข่งขันเทควันโดระดับโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีกีฬาเทควันโดที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนรวมทั้งการแข่งขันเทควันโด World Championship ในเดือนสิงหาคมจะไม่จัดในกรุงเปียงยางตามกำหนดการที่วางไว้เนื่องจากเกาหลีเหนือกำลังมีมาตรการกักบริเวณเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือระบุนะครับว่ากรุงโซเฟียของบัลแกเรียซึ่งทำหน้าที่เจ้าภาพเทควันโดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่แล้วจะรับหน้าที่เจ้าภาพแทนกรุงเปียงยางสำหรับรายการแข่งขันระดับชาติทั้ง2รายการดังกล่าวในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้สั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าการแข่งขันมาราธอนประจำปีในกรุงเปียงยางที่กำหนดไว้วันที่12เมษายนที่ปกติจะมีนักวิ่งมาราธอนต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมากนั้นอาจจะถูกยกเลิกเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นรายงานที่ส่งมาจากผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนที่ว่าโรคข้อกระดูกเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบในผู้สูงวัยนั้นเกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนที่อยู่ตรงปลายกระดูกทำให้เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรงนะครับแต่ขณะนี้ทีมนักวิจัยอเมริกันสามารถเพาะสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของหนูทดลองที่ช่วยบำบัดโรคข้อกระดูกเสื่อมในหนูทดลองได้แล้วและก็หวังว่าผลการวิจัยนี้จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีรักษาโรคข้อกระดูกเสื่อมในมนุษย์ได้ในอนาคตด้วยนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ตลอด10ปีที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามเสาะหาสเต็มเซลล์ในไขกระดูกของหนูทดลองเพื่อนำไปเพาะในห้องแลบค่ะเซลล์ในไขกระดูกที่เรียกว่า osteochondroreticula หรือ OCR สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นในกระดูกและในกระดูกอ่อนทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย University Medical Center ในนิวยอร์กเป็นผู้ค้นพบสเต็มเซลล์นี้ในไขกระดูกของหนูทดลองค่ะพวกเขานำเซลล์นี้ไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบก่อนนำไปปลูกถ่ายในกระดูกของหนูทดลองในจุดที่เกิดการแตกร้าวของกระดูกทีมนักวิจัยพบว่าเซลล์ตั้งต้นที่พัฒนาขึ้นมานี้ช่วยซ่อมแซมกระดูกของหนูทดลองที่แตกร้าวได้ค่ะ คุณสิดาธามุคเคอร์จีผู้ร่างผลการวิจัยอาวุโสกล่าวว่าเซลล์ตั้งต้นจากไขกระดูกหนูทดลองนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเซลล์ที่พบภายในไขกระดูกของมนุษย์ค่ะ
The real provocative experiment or provocative idea is being able to do this in humans
เขากล่าวว่าแนวคิดในการทดลองนี้คือต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในคนต้องการดึงเอาเซลล์ตั้งต้นจากไขกระดูกของคนไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบเพื่อใช้ในการบำบัดโรคข้อเสื่อมและการบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกค่ะคุณมุคเคอร์จีกล่าวนะคะว่าเด็กมีเซลล์ตั้งต้นในกระดูกมากกว่าผู้ใหญ่ทำให้กระดูกของเด็กเยียวยาตัวเองได้เร็วกว่าผู้ใหญ่หากเกิดอาการแตกร้าวหรือว่าหักค่ะเขาชี้ว่าในขั้นต่อไปนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขาจะทำการค้นหาเซลล์ตั้งต้น OCR ภายในไขกระดูกของคนเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงและใช้ในการบำบัดโรคข้อเสื่อมและอาการแตกหักของกระดูกเขากล่าวว่าในผู้สูงวัยหากกระดูกอ่อนเสื่อมกระดูกจะไม่สามารถซ่อมแซมตนเองได้ค่ะการวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากสถาบัน US National Institute of Health และสมาคม American Cancer Society และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ทางออนไลน์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในยุคของอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและแอปต่างๆคนที่อยู่ไกลกันสามารถสื่อสารถึงกันแบบเรียลไทม์ได้โดยได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหน้าค่าตากันนะครับแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษบอกว่าหากการพัฒนาแอปที่กำลังทดลองอยู่ประสบความสำเร็จอีกไม่นานผู้คนจะสามารถสื่อสารทางไกลกันได้โดยมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับอาจารย์เอเดรียนเดวิดช็อกจาก City University of London ผู้อยู่เบื้องหลังแนวคิดเรื่องการสร้างองค์ประกอบของการสื่อสารทางไกลผ่านทางแอปในสมาร์ทโฟนให้ครบองค์ประกอบทั้ง5บอกว่าเขาต้องการให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้โดยปราศจากข้อจำกัดที่มักจะเรียกกันว่าประตูหรือหน้าต่างกระจกเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นถ้าเราเปิดประตูหรือหน้าต่างกระจกออกมาเราก็จะสามารถสัมผัสกับโลกภายนอกคือได้กลิ่นดอกไม้สัมผัสกับสายลมรวมทั้งได้ยินเสียงนกร้องได้ครับอาจารย์โชคบอกว่าเริ่มจากประสาทสัมผัสเรื่องรสก่อนขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาขั้วไฟฟ้าที่ทำด้วยเงินซึ่งเมื่อเราเอาใส่ไว้ในปากใต้ลิ้นขั้วไฟฟ้านี้จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านลิ้นและช่วยกระตุ้นการทำงานของประสาทสัมผัสเกี่ยวกับรสและทำให้ผู้สื่อสารทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถรับรู้รสที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการได้โดยขณะนี้อาจารย์โชคสามารถพัฒนาขั้วไฟฟ้าที่กระตุ้นรสเปรี้ยวหวานเค็มและขมขึ้นได้แล้วครับสำหรับในส่วนของกลิ่นขณะนี้มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซนตีซึ่งเมื่อติดตั้งเข้ากับสมาร์ทโฟนก็จะสามารถพ่นสเปรย์กลิ่นออกมาอย่างเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมะลิกลิ่นผลไม้หรือแม้กระทั่งกลิ่นกาแฟเมื่อได้รับคำสั่งกระตุ้นจากคู่สนทนาซึ่งอยู่ปลายทางอีกด้านหนึ่งของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนครับอาจารย์โชคบอกด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ชื่อเซนตี้นี้มีกล่องบรรจุกลิ่นต่างๆอยู่ถึง100กลิ่นในขณะนี้และเมื่อใช้หมดแล้วก็สามารถหาซื้อมาเติมใหม่ได้ครับและท้ายที่สุดในแง่ของสัมผัสการสร้างสัมผัสรับรู้ผ่านทางสมาร์ทโฟนจะทำผ่านอุปกรณ์รูปร่างคล้ายวงแหวนซึ่งเมื่อได้รับคำสั่งผ่านทางแอปในสมาร์ทโฟนห่วงรูปวงแหวนนี้จะบีบรัดคู่สนทนาตามจังหวะคำสั่งของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสอดคล้องกันครับอาจารย์เดวิดโชคบอกว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งอีกไม่ไกลในอนาคตบรรดาสาวกสมาร์ทโฟนผู้ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตเป็นชีวิตจิตใจจะสามารถตีฝ่าวงล้อมและขีดจำกัดของการสื่อสารและสามารถสื่อสารได้โดยมีองค์ประกอบของความรู้สึกรับรู้ได้อย่างครบถ้วนคือมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและแน่นอนล่ะครับที่ต้องรวมถึงสัมผัสด้วยครับ Sometimes when we touch the honesty is too much and I have to close my eyes and hide ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของการสัมผัสผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington